славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 25. Так само один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм майно своє. Одному дав 5 талантів, другому 2, іншому ж 1, кожному за спроможністю його, і відразу ж виїхав. Той раб, який одержав 5 талантів, пішов і використав їх на діло і набув інші 5 талантів. Так само і той, який одержав 2 таланти, набув інші 2. А той, який одержав 1 талант, пішов і закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходить господар рабів тих і вимагає від них звіту. Підійшов той, який одержав 5 талантів, приніс інші 5 талантів і сказав господарю: «П'ять талантів ти дав мені, ось ще 5 талантів, які я здобув на них». Господар його сказав йому: «Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря твого». Підійшов також і той, який одержав 2 таланти, і сказав господарю: «Два таланти ти дав мені, ось інші 2 таланти, що я здобув на них». Господар його сказав йому: «Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря твого». Підійшов і той, який одержав 1 талант, і сказав господарю: «Я знав тебе як жорстоку людину, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, пішов і заховав талант твій у землю. Ось тобі твоє». Господар його сказав йому у відповідь: «Лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має. А негідного раба вкиньте у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів». Сказавши це, проголосив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає».
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє євангельське читання, дорогі браття і сестри, пропонує нам притчу про таланти. Ця притча є досить цікавою, загадковою і навіть важкою для розуміння. У ній розповідається, як один господар, вирушаючи у далеку країну, своїм слугам дав таланти. Що таке таланти? У давні часи це була грошова одиниця, певна вага срібла, якою розраховувались. Вона була досить велика, і за 1 талант можна було придбати дуже і дуже багато. І ось цей господар дає одному слузі 5 талантів, другому 2, а третьому 1. І каже, що коли повернеться, то кожен з них буде давати звіт про те, як вони ці таланти використали. Коли ж прийшов час повернення, то перший каже, що примножив таланти, другий примножив, а третій закопав у землю. Що ця притча означає? В чому її сенс? Насправді, згідно з тлумаченням отців церкви, під господарем ми розуміємо Господа нашого Ісуса Христа, який проповідував тут на землі, сіяв слово життя і відійшов у світ духовний, возніс людську природу у лоно Пресвятої Тройці. Господар з притчі також каже, що коли повернуся, мається на увазі друге пришестя Ісуса Христа, то кожен дасть відповідь, як ми використали ці таланти. Хто такі слуги? Слуги – це є всі ми, учні Ісуса Христа, Його послідовники. А що ж таке талант? Талант, дорогі брати і сестри, це є духовне дарування, Божа благодать, яка кожному з нас подається. У притчі що мали зробити ці слуги? Вони повинні були прикласти сили і ці таланти розвинути, примножити. Так само і ми, коли у таїнствах отримуємо божественну благодать, то цю благодать треба примножити, розвинути. Кожне таїнство є свого роду потенційне, тобто таке, яке потребує розвитку, реалізації. Ось, наприклад, таїнство хрещення. Отримали ми божественну благодать, приєдналися до Христа, стали членом церкви. Однак цього ще замало. Необхідно всі свої зусилля прикласти до того, щоб розвинути цю благодать. Щоб не лише бути членом церкви, але й спасатися в церкві, спасати свою душу. Отримали ми, наприклад, благодать таїнства покаяння. Зі сльозами розкаялись у своїх гріхах, очистили свою душу. Але й цього недостатньо. Необхідно в майбутньому не допускати цей гріх, боротися з ним. Тому що покаяння означає не лише усвідомлення та визнання провин, а зміна людини, зміна життя, навернення. Розглянемо таїнство шлюбу. Чоловік та жінка повінчалися, отримали божественну благодать, освятили свій союз. Однак і цього недостатньо, оскільки це таїнство треба розвинути. Благодать, яку отримали молодята у шлюбі, необхідно реалізувати. Необхідно зростити і виростити, як з зернини проростає деревце, як з вуглинки зароджується вогнище. І так, дорогі брати і сестри, кожне таїнство. Ми, як ту насінинку, отримуємо благодать. Вимагається наші зусилля, наша праця для того, щоб спасатися для життя вічного. Господь на силу нікого не спасає. Необхідна добра і невимушена воля людини. Христос створив всі умови для того, щоб ми могли очиститися від гріхів і здобути Царство Небесне та йти дорогою спасіння. Христос, як люблячий батько, з відкритими обіймами чекає кожного з нас. Він каже: «Ось стою під дверима серця і стукаю. І хто почує голос і відкриє мені двері, з тим буду вечеряти». Господь закликає, але не змушує. Господь чекає, але не силує людину. І ця притча, дорогі брати і сестри, розповідає, що кожен з нас, який має певне дарування, божественну благодать, сприйняту у таїнствах, повинен розвивати і примножувати її. Наприклад, коли ми причастилися, прийняли тіло Христове, то ми повинні прикладати зусилля, щоб цей внутрішній настрій Святої Євхаристії продовжувався за межами храму. Тобто ми повинні старатися, трудитися. І недаремно сказано в Священному Писанні, що Царство Небесне силою береться, не пасивністю, а зусиллями, потом, важкою працею, в першу чергу над собою. Ми знаємо, що любов – це жертовність. Але як важко буває цю жертовність проявити, переступити через себе, пожертвувати собою. Як буває важко позбавитися тих чи інших шкідливих звичок, які мучать нашу душу. Для цього необхідно проявити зусилля, постаратися. А коли людина буде старатися, то і Господь буде підтримувати і допомагати так, як ми бачимо у цій притчі. Ті слуги, які примножили свої таланти, або, іншими словами, приклали зусилля, Господь їх похвалив і дав їм ще інші дарування, примножив. А та людина, яка лінувалася, яка пустила своє життя на плин часу, не прикладаючи ніяких зусиль, вона, за словами Христа Спасителя, отримала вічну муку. Тобто, коли ми не будемо прикладати зусилля для спасіння нашої душі, то Царство Небесне для нас є закритим. Нехай же Господь своєю благодаттю допоможе кожному з нас іти дорогою спасіння, прикладати зусилля і силою боротьби зі своїми гріхами здобути вічне, блаженне життя у Бозі.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощею. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. Ми в Єгипті. Помиляється той, хто думає про цю країну у минулому часі. Земля, якої торкалися наженята маленького Христа, належатиме вічності і тоді, коли самі піраміди зітруться цим часом на порох. І будьте певні, що Всевишній недарма призначив Єгиптові бути притулком спочатку для свого боговибраного народу, а потім і для свого єдинородного сина та його пречистої матері. Бо ж Єгипет – країна загадкова і потайна. Майже всю свою історію намагається уникати цікавих поглядів чужинців і розголосу про своє внутрішнє життя. Та не завжди це вдається. Людство, особливо нинішнє, страшенно хоче запізнатися із жовтим єгипетським квадратиком, розсіченим синьою ниткою Нілу. Чи ж не тому, що в мідливому житейському морі продовжує відчувати споконвічну, божественну надійність єгипетської землі? І хіба не треба кожному з нас час від часу тікати у свій Єгипет, щоб не віддавати на поталу черговому іродові чогось найдорожчого і найріднішого? Сьогоднішня проща особлива, бо будемо мандрувати разом із святою родиною і сторінками Євангелія, і сухими єгипетськими дорогами, і великою річкою Ніл. А розпочалася найперша і найдовша мандрівка Спасителя ось так.
Янгол Господній явився у вісні Йосифу і наказав йому: «Встань, візьми дитя і матір його і тікай у Єгипет. І залишайся там, поки не буде сказано слово Господнє, бо Ірод шукає дитя, щоб убити його».
Євангеліє від Матфея вельми стисло оповідається про цю подорож. Хоча маємо і інший, устократ докладніший опис тих самих подій. Його залишив Феофіл, 23-й за ліком папа Олександрійський і всього Єгипту. Так-так, саме папа, бо Олександрійські патріархи разом із римськими і дотепер називаються папами, отцями, в перекладі з грецької. У своїх хроніках початку 5-го століття він стверджує, що після гарячого молебню сама Богородиця дивовижним чином розповіла йому про всі перипетії подорожі святої родини африканським континентом і звеліла записати для побожних нащадків. Згодом цей запис увійшов до святого передання Коптської Єгипетської церкви. 14 тисяч дітей віком до 2 років було убито з наказу Ірода у Вифлеємі та околицях. Вони стали першими мучениками за Христа. Шукали народженого Месію ретельно та дарма. Попереджені Янголом, праведний Йосиф, Пресвята Богородиця та маленький Ісус встигли покинути Юдею до початку страшної іродової різанини. У ті далекі дні існували лише 3 шляхи, що сполучали Палестину та Єгипет, і всі вони вели через Синай. Дорога була нелегка, вдень спекотна, вночі крижана. У сняній пустелі так буває завжди. Та найбільшу загрозу становили зустрічні люди. І добре озброєні каравани, і розбійницькі банди, і військові загони – всі чигали на божественне дитя. Проте, ведені Богом та янголами його, мандрівники успішно проминули Синайську пустелю. Проминаємо її і ми. Перша наша зупинка у місті Баста, за 100 кілометрів від Каїра. Городяни із таким захопленням оповідають про перші чудеса Христові на єгипетській землі, наче все сталося не далі, як учора. Виявляється, усі давні єгипетські ідоли при наближенні святої родини впали на землю і розбилися. Утім, у стародавніх мешканців Басти таке чудо захоплення не викликало. Мабуть тому, коли спрагла Божа матір попросила у них води, у відповідь почула лише глузливий сміх. І тоді своїй матері допоміг маленький Ісус. Він накреслив на землі коло, і в цьому місті тут таке забило прохолодне джерело. Б'є і донині. А ось у Самонуді, це вже на західному березі Нілу, мешканці виявились гостиннішими, тепло привітавши святу родину. За що й отримали благословення разом зі збереженою донині священною реліквією – гранітною чашею, якій Пресвята Богородиця місила тісто. Іншу реліквію – камінь з відбитком стопи божественної дитини. Віруючі міста Саха так добре заховали, що віднайшли аж наприкінці 20-го століття. Певна річ, ми із благовінням торкаємо святинь і вкотре переживаємо таємницю боговтілення. І справді, чому усі свідчення про перебування святої родини у Єгипті такі домашні, світлі, навіть з дозволу сказати ліричні? Все просто. Адже Господь не удавав, а насправді був людиною, в усьому подібною до нас, окрім гріха, і потребував не меншої материнської опіки і турбути, ніж будь-яка інша дитина. У містечку Матарія, це вже околиці сучасного Каїра, колишньому Геліополісі, досі росте шановане віруючими дерево Святої Марії, у затінку якого відпочивала свята родина. Тут теж маленький Ісус примусив воду вийти з-під землі. З нового джерела Пресвята Богородиця брала воду, щоб прати одяг сина. В тому ж місті, куди вона вилила обмилки, виросло запашне бальзамове дерево. Зараз екстракти з нього користуються величезним попитом. І не тільки серед християн. Звісно, ми також привеземо додому ці чудові святі пахощі. Але зараз їдемо до старого Каїру, де нам треба відшукати так званий форт Вавілон. Ми вільно гуляємо заплутаними вуличками, а Йосифу з Марією та маленьким Ісусом довелось переховуватися від гніву намісника єгипетської провінції Римської імперії. Цей гнів також був викликаний саморуйнуванням ідолів при наближенні Христа. Згодом над гротом, що дав їм притулок, виріс величний храм Святого Сергія, а грот існує і понині. Побувала свята родина і в столиці стародавнього Єгипту – Мемфісі. Там подорожні сіли на вітрильник і відпливли на південь. Перш ніж сісти у Фелуку і відплисти услід за ними, увійдімо до церкви Діви Марії. А після молитви спустімося кам'яними сходами до Нілу. Ці сходи шануються як священні з давніх давен. А 12 березня 1976 року біля них трапилося дивовижне чудо. До берега прибило Біблію, розкриту на одній зі сторінок книги пророка Ісаї, глава 19, де мовиться таке. «Благословен народ мій, єгиптяни! Певна річ, святиню зберігають у церкві на найпочеснішому місці». Нарешті пливемо на південь. Недалеко від містечка Самолют – зупинка. Тут трапилася ще одна пригода. Коли свята родина наблизилася до гори, з вершини ось-ось мала зірватися величезна брила. Та Ісус, підставивши ручку, не допустив цього. Відбиток його долоньки і дотепер можна розгледіти на кам'яній поверхні. А місцина ця відтоді так і називається – Габаль-аль-Каф – гора руки. Перетинаємо кордон провінції Асьют, де знаходиться гора Каскам, який судилася стати найпівденнішим єгипетським прихистком святої родини. Тут, у гроті, навколо якого згодом виріс монастир Аль-Мухаррак, праведний Йосиф та Діва Марія із сином чоловічим прожили 6 місяців та 10 днів. У головній церкві монастиря, яка теж присвячена Богородиці, престолом служить великий камінь, на якому полюбляв гратися Ісус. Обитель дуже шанується єгипетськими християнами, котрі навіть називають її другим Вифлеємом.
І ось настав час, коли Янгол Господній знову явився у вісні Йосифу і сказав: «Устань! Візьми дитя і матір його, та йди у землю Ізраїлеву, бо померли ті, що шукали душу дитини».
Понад 3 роки тривали мандри святої родини по Єгипту. Понад 2000 кілометрів були подолані переважно пішки, попри літню спеку, зимовий холод, голод, спрагу та людську ворожість. А завершилася подорож у галілейському містечку Назареті, звідки через 27 років вирушив на своє служіння Спаситель світу. 1 червня Єгипетська церква святкує входження Господа нашого Ісуса Христа у землю єгипетську. Тоді в усіх християнських храмах читаються слова із доксології, праці папи Феофіла: «Возрадуйтеся, бо прийшов до нас возлюблений усього сущого, котрий існував раніше всіх віків».
Православний календар.
«21 вересня православні святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Про цю подію нічого не сказано в Священному Писанні. Подробиці її відомі з апокрифу середини 2 століття, який ми називаємо «Протоєвангеліє Якова». Згідно з існуючим переданням, місце, де сталося Різдво Богородиці, знаходиться в Єрусалимі. Однак згодом на Русі набула поширення версія, якою дотримувався святитель Димитрій Ростовський, про те, що батьки Діви Марії жили в Назареті, і там вона й народилася. У гірській області на північ від Єрусалиму, на укосі однієї з гір близько Ездрелонської долини, лежав Назарет. Це було невелике містечко, що нічим в історії себе не проявило. Згадаємо, як євреї дещо презирливо відгукувалися про нього, кажучи: «Із Назарета чи може бути щось добре?» Ось в цьому-то містечку жила благочестива родина Іоакима і Анни, яких Господь і обрав стати прабатьками Спасителя світу. Іоаким походив з дому царя Давида, а Анна – зі священичого роду. Племінниця Анни, праведна Єлисавета, стала потім матір'ю Іоанна Хрестителя і двоюрідною сестрою майбутньої Діви Марії. Праведний Іоаким був людиною заможною, мав велику кількість худоби. Все життя цього праведного подружжя, незважаючи на багатство, було проникнутим духом благовійної любові до Бога і милосердя до ближніх. За ці якості вони користувалися загальною любов'ю і повагою. Пригнічувала їх, проте, одна скорбота. Вони були бездітними, а це в євреїв вважалося ознакою покарання Божого. Вони невпинно просили у Бога послати їм радість у дитині, хоча вже в старості мало залишалося надії на це. Йоаким був особливо засмучений своєю бездітністю і одного разу, приносячи свій дар Богу, почув від декотрого Рувима жорстокий докір: «Навіщо ти поперед інших бажаєш принести свої дари Богу? Адже ти негідний, бо безплідний». Від великого горя праведний Йоаким віддалився в пустелю для посту і молитви. Дізнавшись про це, праведна Анна, визнаючи себе винуватицею їх бездітності, теж засмутилася. Вона стала ще старанніше молитися Богу, щоб він почув її і послав дитя. В час однієї з таких молитов явився їй ангел Господній і сказав: «Твоя молитва почута Богом, і ти зачнеш і народиш дочку благословенну, вищу за всіх земних дочок. Заради неї благословляться всі роди земні. Назви ім'я її Марія. Почувши ці радісні слова, праведна Анна поклонилась ангелові і сказала: «Живий Господь Бог мій, якщо у мене дійсно народиться дитя, то я віддам його Господові на служіння. Нехай воно служить йому, вихваляючи його ім'я на все життя». Той же ангел Господній явився і праведному Йоакиму, сказавши йому: «Бог милостиво прийняв твої молитви. Дружина твоя Анна зачне і народить дочку, про яку весь світ буде радіти. Ось і знамення вірності моїх слів. Йди в Єрусалим, і там біля золотих воріт ти зустрінеш дружину свою». Святий Йоаким негайно відбув до Єрусалиму, взявши з собою дари як для жертви Богові, так і для священників. Прийшовши в Єрусалим, він зустрів Анну, як і передбачив ангел. І вони розповіли один одному все, сповіщене їм, та провівши ще деякий час в Святому Граді, повернулися додому. Тут Анна народила дочку і назвала її Марією, як наказав їй ангел. Празник Різдва Богородиці у східній традиції належить до 12-тих нерухомих свят. Це дуже старовинне Богородичне свято, хоча не можна точно означити часу, коли його почали святкувати. Про нього згадують святий Йоанн Златоуст, святий Прокл, святий Епіфаній, святий Августин і святий Роман Сладкопівець. Перша згадка дійшла з 4 століття. Палестинське передання свідчить, що свята Єлена, мати імператора Константина, збудувала в Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Дату 21 вересня за новим стилем обрали тому, що саме в цей день виповнювалося 9 місяців від зачаття Пречистої Діви Марії в лоні Святої Анни, а також тому, що саме цього дня мало бути посвячення храму в її честь у Єрусалимі. Загалом церковна традиція зазвичай не згадує дня народження святих, говорить тільки про день їхньої смерті, як початок небесного життя. Проте є два винятки – це Пречиста Діва Марія та Іоанн Хреститель. Таке рішення обґрунтоване тим, що саме ці дві людини займають особливе значення у плані спасіння, у ділі приготування дороги для земного приходу Божого Сина. Тому їх народження є подією всесвітнього масштабу. Народження Діви Марії стало знаком прощення первородного гріха, запорукою звільнення, що знову відкрило перед людиною двері до життя вічного. Амінь. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.